Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në 15 minutat në vim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Bizneset kosovare kërkojnë që t'u jepet përparësi prodhimeve vendore. Korea e Veriut ka vënë sëri raketash në gjendje gatishmërie për sulm në SBA paqësor dhe Korenë e Jugut. Në Pakistan nga një sulm vetvrasës 6 të vrarë dhe 11 të plagosur. Fjala xhihad, cili është kuptimi i vërtetë i saj? Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të jeni me ne, por fillimisht lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vendet antare të Kombeve të Bashkuara kanë dështuar dhe nuk kanë arritur të pajtohen për marrëveshje historike që rregullon tregtin global të armëve. Irani, Korea e Veriut dhe Siria kanë bllokuar miratimin e një traktati për të cilin është punuar 9 ditë në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Për miratimin e një traktati të tillë nevojitet mbështetje nga të gjitha shtetet antare të OKB-s. Irani dhe Korea e Veriut janë në embargo të armëve nga OKB-ja mbi programet e tyre bërthamore, ndërsa Siria është në vitin e tretë të një lufte civile. Bisedimet në Korikun e vitit e kaluar kanë përfunduar pa ndonjë rezultat për shkak të ndarjeve të mëdha rreth asaj se sa strikt duhet të jetë një traktat. Tregtia globale e armëve ka vlerën 60 miliard dollar në vit. Korea e Veriut thot se ka vënë një së raketash në gjendje gatishmërie për sulmen e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe bazat ushtarake në paqësor dhe Korenë e Jugut. Mediat shtetërore raportuan se lideri Kim Jong ka thënë se ka ardhur koha për të larë hezapet me imperialistët amerikan. Aeroplanet bombardues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë kryer stërvitje në Korenë e Jugut. Ushtria amerikane ka bërë të ditur se dy bombarduesit B-2 kanë fluturuar nga shteti i Missourit në rajonin jugkorean. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Chang Hagel u ka thënë medjave se vendimi për të dërguar dy bombarduesit B-2 në Korenë e Jugut kishte të bënte me ushtrime normale. Hagel tha gjithashtu se Ugadishulli Korean dhe Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura për çdo eventualitet nga Pjenjani.
We must make clear that these provocations by the North are taken by us very seriously and we'll respond to that.
Ne duhet ta bëjmë të qartë se këto provokime nga Veriu janë marrë shumë seriozisht dhe ne do të përgjigjemi për këtë, ka deklaruar Hagel. Korea e Veriut të Mërkurën ka paralajmëruar se lufta mund të shpërthejë në çdo moment. Një sulm vetvrasës ka ndodhur në veriprendim të Pakistanit ku në shënjestër ka qenë një komandant i forcave policore. Nga shpërthimi kanë mbetur të vrarë të paktën 6 persona dhe janë plagosur 19 të tjerë. Shpërthimi vetvrasës thuhet të ketë ndodhur afër një pike kontrolli ushtarake rrugës për në Peshawar. Policia tha se në mesin e të vrarëve janë dy antar të forcave të sigurisë dhe civil, duke përfshirë dy gra. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Presidenti i Afrikës së Jugut Jacob Zuma tha se ish-presidenti i këtij vendi Nelson Mandela është duke u përgjigjur pozitivisht trajtimit për infeksionin e mushkëri. Mandela, 94 vjeç, është pranuar në spital një ditë më parë. Deklarata nga zyra e Zumës bën të ditur se Mandela mbetet nën trajtim dhe vëzhgimin e spitalit, por nuk jepen detajet e tjera. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Do të vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi korrespondentin ton në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Arton.
Presionet ndërkombëtare për arritjen e ndonjë marrëveshje në mes të Prishtinës dhe Beogradit në dialogun politik janë vënë re që në fillim të këtyre bisedimeve. A shkruajnë gazetat sot diçka Zenel rreth kësaj çështje?
Po Arton, në këtë temë nga e përditshme koeditore veçojmë vlerësimet e ambasadorit të Gjermanisë në Kosovë Peter Blomeyer, i cili thekson se Serbia nuk do të mund të realizojë synimin që të marrë datën për nisjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian nëse nuk i hedh strukturat e saj të sigurisë nga Veriu i Kosovës. Duke e komentuar draft marrëveshjen për Asociacionin e Komunave Serbe, ambasadori gjerman Blomeyer i ka thënë koazitore se ky mekanizëm do të ketë kompetenca ekzekutive dhe komunave me shumicë serbe do t'u krijohet mundësia që aty t'i delegojnë kompetencat vetjake. Blomeyer ka shprehur besimin se më 2 prill palët do të gjejnë një zgjidhje me cilën do të ruhet funksionaliteti shtetëror, pasi kjo sipas tij është çështja thelbësore në këtë proces. Por, si ka vënë në pa koaditore ambasadori gjerman në Prishtinë, ka kërkuar nga të dyja palët që të tregojnë më shumë kreativitet negociues, por edhe gatishmëri për kompromise substanciale. Peter Blomeyer, postjerash, ka thënë se nuk ka një plan B për Veriun në rast të dështimit të dialogut, por edhe status quo-ja në veri nuk mund të tolerohet tutje. Arton.
Zënel sulmi fizik ndaj aktivistes Nazlie Bala kanë nxitur reagimet e shumta, si komentohet ky rast në gazeta.
E përditshmja zëri Arton lëson se përkundër kërcënimit me vdekje që u bën Nazlie Balaj, të gjitha institucionet përkatës u bën të shurdhëra dhe askush nuk ndërmori asgjë që zonja Balaj të merret në mbrojtje. Gazeta ka vënë në pas se u desh reagimi ambasadës amerikane që të aktivizohen si me buton reagimet vargëvi edhe nga ata që gjatë debatit në kuvendin e Kosovës jo vetëm rrëzuan propozimin për të mbrojtur ligjshmërisht dinjitetin e grave të dënuara gjatë luftës, por mbajnë edhe moralizime burrash që në emër të një morali të pamoral nuk duan as të flasin për këtë temë. E përditshmja zëri vlerëson në posierash se ashtu si shumë të tjerë në këtë shoqëri patriarkale që në mes të denoncimit të krimit, bërjes publike të zvërtetës dhe ruajtjes së nderit, duket se kanë zgjedhur këtë të dytën. Fisoi, siç lëvizon gazeta, heshtja e krimeve ndaj civilëve të mbrojtur grave, fëmijëve dhe pleqve është poshtrimi i sërishëm i tyre, tani nga provincializmi ynë që nuk ka guxim të ballafaqohet me të vërtetën, shkruan posierash e përditshmja zëri. Arton.
Dhe për fund, çfarë ke veçuar nga gazeta Zënel?
Nga përditshmja tribuna shkoqisim shkrimin që ka për temë pagat e kuadrove deficitare në qeverinë e Kosovës. Gazeta vlerëson se ekzekutivi kosovar vazhdon të bëjë diskriminime brenda administratës shtetërore, duke shpërblyer, siç thuhet, me ekstra paga një ekip prej 224 në punë si civil, në arsyetimin se ata janë kuadrot deficitar. Për të mbajtur brenda qeverisë, gazeta thekson se kryeministri Saçi ka vendosur që disa prej tyre t'ua jap deri në 1800 euro në muaj. Në këtë kuadër, gazeta ka konsultuar edhe qarqet sindikalistët Kosovës, të cilat konsiderojnë se nga fondi qeveritar për kuadro kanë përfituar edhe asistentet e ministrave, si dhe militant partijak, të cilët kanë zënë pozita kyçe në përministri.
Falenderojmë kolegun tonë në Prishtinë, Zënel Buzuku, që ishte me pasqyrën e shtypit kosovare, ne vazhdojmë programin nga studio në Prag.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera, nëse institucionet e Kosovës do t'i japin përparësi prodhimeve vendore në tenderet publik, pos që do të ndihmonin prodhuesit vendor, do të ndikonin edhe në zhvillimin e gjithëmbashëm ekonomik. Përfaqësues të bizneseve vendore kërkojnë që këtë çështje të përshpejtohet, pasi sipas tyre është mënyra më e mirë për të rritur prodhimtarinë. Luleta Krasniqi sjell kronikën në këtë temë.
Autoritetet e Kosovës ende nuk kanë arritur të bëjnë plotësisht ndryshimin e ligjit të prokurimit publik, me të cilin ndryshim ishte paraparë që prodhuesit kosovar të kenë përparësi në kontratat publike, edhe nëse janë 15% me çmime më të larta. Ky ndryshim ishte inisuar vitin e kaluar nga Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, por deri më tani, sipas dhënësve të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Arta Istrefi, ky ligj ka arritur të procedohet deri tek zyra ligjore e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe pritet që deri në qershor të këtij viti të kalojë në kuvend.
Do të jetë produkti dhe shërbimet vendore, do të thotë të gjithë në kontratat publike do të kemi përparësi të gjitha produktet dhe shërbimet vendore krahasuar me shërbimet dhe produktet ndërkombëtare. Kjo do të jetë si pika kryesore ku do të mbërret pra parasysh në të gjithë tenderët e institucioneve publike.
Në shumë shtete të botës, të cilat kanë ekonomi të zhvilluar, përparësitë për prodhimet vendore në kontratat publike ekzistojnë shumë kohë më parë. Serbia këtë ka të rregulluar me ligj që nga viti 1991, derisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës një përparësi të tillë ju kanë dhënë produkteve vendore që nga viti 1934. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se deri më tani prodhuesit vendor nuk kanë gëzuar këto privilegje që mund t'i kenë prodhuesit e vendeve të tjera.
Deri më tash nuk ka pasur asnjë dallim mes produktit vendor dhe atit të huaj, por duhet të kemi kujdes, sepse ne kërkojmi për produkt vendor, jo biznes vendor. Për arsye se çdo i huaj mund të ketë të regjistrojë një biznes Kosovë dhe ai të ketë tretman të biznesit vendor kurse produktin e vjen nga jashtë.
Sektori i prodhimit është njëri nga sektorët më të pazhvilluar në Kosovë. Në bazë të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, sektori i prodhimit në Kosovë shfrytëzon 63.9% të kapaciteteve prodhuese, ndërsa 36.1% janë kapacitetet të pashfrytëzuara. Por nëse qeveria e Kosovës do të ndihmonte prodhimin vendor, në këtë mënyrë duke i u dhënë përparësi në tenderat publike ashtu si shton përfaqësuesit e shoqatave ekonomike, ky sektor do të zhvillohej dhe rrjedhimisht do të kishte ndikim më të madh në zhvillimin ekonomik të vendit. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini jep më shumë mollësi.
Gjithsesi do të ndihmon drejt për drejt biznesin dhe do të ndalon parat që të dalin jashtë Kosovës, po ato para, taksa, të qytetarëve të Kosovës të futen edhe një herë në shërbim dhe të kthehen qytetarit, por edhe biznesit vendor në aktivitetin e vetë që do t'i afroj gjatë punës dhe kryjes së shërbimeve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Po dëgjoni programin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, orën në studion tonë është 9:10 minuta, vazhdojmë me një temë ndërkombëtare. Një fushatë e re në Shtetet e Bashkuara thotë se ka për qëllim të korrigjojë kuptimin e fjalës xhihad, që sipas saj është shtrembruar nga ekstremistët musliman dhe jo musliman. Korrespondentja Heather Maher ka përgatitur kronikën.
Prej se Osama Bin Laden ka përdorur fjalën gjihad për të përshkruar sulmet e 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara, fjala e lashtë arabe është ngarkuar me kuptimin më të errët të mundshëm. Në dekadën që ka pasuar, gjihadi është përdorur gjerësisht nga jo muslimanët dhe muslimanët si stenografi për luftën islamike kundër perëndimit. Me parat e tij dhe donacionet nga mbështetësit, Ahmed Rehab, drejtori i zyrës në Chicago të Këshillit për Marrëdhënie Arabe, ka nisur një fushatë e cila promovon një kuptim më pak të njohur të fjalës xhihad, atë të luftës për një vend më të mirë, të përmirësimit të jetës dhe të bërit e asaj që duhet bërë e jo që është e lehtë. Reklamat të cilat janë shfaqur në për autobus dhe trena të Chicagos, San Franciscos dhe Washingtonit, nxjerrin imazhet e amerikanëve musliman të qeshur. Gjihadi im është mbesë arsyeshme, me gjithë orarin tim të ngarkuar, thot një grua e veshur me hijab. Gjihadi im është të mos heq kur dorë nga përpjekjet e mia, thot në anën tjetër një biznesmen me mjekër. Reklamat pasqyrojnë kuptimin që Rehab thot se e ka mësuar nga gjyshja e tij. Një grua që ka qenë e paralizuar dhe që ka qëndruar për kohë të gjatë në shtrat.
When I asked her, you know, how do you deal with this? And she simply said, you know, my son, it's my jihad.
Kur e pyesja se si Adel, ajo thjesht thoshte, djali im, është gjihadi im, kujton Rehab. A i thot se fushata e ti u drejtohet edhe muslimaneve që u kanë dorëzuar fjalën ekstremistëve, edhe jo muslimaneve të cilët janë të pavedishëm se lufta fetare është vetëm një përkufizim i ngushtë. Fushata mban sloganin Rimarja e Islamit nga ekstremistët musliman dhe jo musliman. Ahmed El Rahim, profesor i studimeve islamike në Universitetin e Virginias, thotë se ekstremistët musliman, të cilëve ju referohet fushata, janë salafist jihadist, musliman sunit, të cilët besojnë se dhuna është justifikueshme për të arritur objektivat e tyre politike.
Those who take a particular puritanical interpretation of Islam.
Janë ata që bëjnë një interpretim të veçantë të Islamit, ata janë të dhunshëm, thot El Rahim. Një grup tjetër për të cilin Rehab thot se ka vjedhur fjalën xhihad, përfaqësohet nga njerëz si Pamela Geller, e cila pajtohet plotësisht me interpretimin e ekstremistëve islamik. Geller udhëheq një grup anti-islamik të quajtur Iniciativa për Mbrojtjen e Lirisë Amerikane. Në lidhje me Rehabin dhe mbështetësit e tij, ajo thot:
They are sanitizing and whitewashing jihad.
Ata janë duke pastruar dhe dekoruar jihadin, si dhe duke zbutur popullin amerikan ndaj kërcënimit më të madh të sigurisë kombëtare. Njohësit e Islamit thonë se në gjuhën angleze nuk ka fjalë ekuivalente me jihadin.
Në këtë emision ndoqët. Bizneset kosovare kërkojnë që t'u jepet përparësi prodhimeve vendore. Korea e Veriut ka vënë sëri raketash në gjendje gatishmërie për të sulmuar Shëbat, Palsorin dhe Korenë e Jugut. Në Pakistan nga një sulm vetvrasës 6 të vrarë dhe 11 të plagosur. Dhe gjuhës të ndëruar, këtu po përfundojmë me emisionin e orës 9, dërsa emisionin radhës është në orën 12, a i tjetri në orën 16:21, kurse për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga, ju dëshojmë një ditë mbarë dhe miro dëgjofshim.